не соромлячись нужденної країни, виставляла на показ свою розпусну розкіш. Малюта не знав, як поводитися, кому і куди телефонувати, як знайти і попередити Плавського. Він, як солдат, скоряючись роками виробленій звичці, в разі тривоги спішив у свою частину. Там, за зеленою огорожею, все ставало на свої місця. Кожен знав, куди бігти, кому підкорятися, ким командувати. Але Рада національної стабільності не була військовою частиною. Там не було командирів і бійців. Там сиділи звиклі до інтриг вовки, ладні пошматувати кожного, щоб звільнити для себе шлях нагору. Невиразне, ниюче відчуття тривоги смоктало під грудьми. Скораж, перш ніж піднятися до свого кабінету, зазирнув у приймальню Плавського. А всі в кабінеті Петра Харлампійовича, відриваючись від телевізора, бадьорим голосом повідомив черговий відставник. Івана Павловича ще немає, він на зустрічі з президентом Білорусі. Євлампова Скураж у глибині душі побоювався і без особливої потреби в його кабінет не заглядав. Після будь-якої розмови з бойовим заступником Плавського завжди залишалося побоювання, що слова та й сама тема розмови будуть витлумачені ним хибно і звернені не на твою користь. Але сьогодні, особливо не роздумуючи, він увійшов у нелюбий кабінет. За столом, окрім Петра Харлампійовича, сиділи Обрушко, Бахманінов і помічник секретаря Ілля Могуст, високий молодий чоловік з невразним обличчям опера. «Ну ти глянь, в наших лавах прибуло», – сплеснув руками господар кабінету. «І не побоявся, прийшов молодець. Сідайте, разом метикувати будемо». «А я вам що казав?» – простягаючи Скурашеві руку, мовив Лаврентій Михайлович. «Нормальний наш хлопець». «І що нормальний хлопець про все це думає?» «Думаю, що ця маячня кимось халтурно зрежисована і буде мати для нас не краще продовження». «Це ваші здогади? Чи вам щось відомо?» – насупився розвідник, що звик про всі новини дізнаватися першим. «Відомо мені не більше вашого». Скураж підійшов білої пластикової дошки, що стояла перед столом для нарад, і покладеним тут же спеціальним фломастером швидко почав писати. «Підписаний указ про відсторонення Івана Павловича від усіх посад. Можливий арешт. Завтра чи найближчими днями новину озвучить цар». Переконавшись, що всі зуміли розібрати його за карлючки, Малюта, з осторогою скосивши очі на зашторене вікно, квапливо витер губкою танцюючи рядки. В кабінеті повисла хистка тиша, від якої починають огидно нити зуби, а до горла підкочується зрадницький клубок. Саме цей стан ненавидять сильні і рішучі чоловіки, ладні провалитися крізь землю, піти на вірну загибель, тільки б не сидіти в калюжі, що смердить зрадою. Телефонний дзвінок трохнув раптовою чергою, виводячи всіх з оціпаніння, воскресаючи надію, повертаючи до правічного російського авось. Євлампов схопив трубку, як тонучи рятівну вірьовку, і, стараючись погамувати хвилювання, прохрипів. «Слухаю вас». І, затиснувши долонею мікрофон, радісно повідомив: «Шеф, увімкни гучний зв'язок», – перебив його Обрушко, «і скажи йому, що ми тут». «Іване Павловичу, я не сам, у мене в кабінеті зібралися всі наші. Дозвольте перевести телефон в режим конференції». У кімнату вірвався розлогий бас Плавського. що засмутилися лебедики. І з обличчями, задумливими, як двоподові гирі, безрадісно зітхаєте над об'єктивною несправедливістю, що панує в любій серці вітчизні. Заспокойтесь, це ще не кінець. Це лише початок. Усім по домівках. Нічого соплі на кулак намотувати. Завтра о 7:30 всі у мене. Все, жодних заперечень. І телефон пискливо, мовчання, задзвякав короткими гутками.
А й справді, чого ми киснемо? Прорізався прес-секретар, що досі мовчав. Ми всі, включаючи шефа, знали, що це повинно статися. Місяцем раніше, місяцем пізніше. Яке це має значення? Та й бісі, бери цю стару площу, що ж ми ще цілком справні хлопці? Не знайдемо собі молодиці? Петре Харламовичу, закуска є. Я зараз по горілочку збігаю. У мене вже тиждень холодильнику настоюється.
Сашку, є й горілка, і ковбаска, перебив його хазяїн. Не треба нікуди бігти, зараз все тут спорядимо, а то Малюта Максимич нагнав на нас суму. Випивали й закусували квапливо, старалися жартувати, проте весело не було і не досягши чарівної межі, за якою починається загальна єдність і згода, роз'їхалися по домівках.
«Не треба, шановні, молоти дурниць. Краще дивіться, щоб він чогось наостанку не утнув».
Прем'єр ходив з кутка в куток по невеликій кімнаті для нарад, а в котрій зібралося близьке йому коло людей.
«Не наша собача справа обговорити волю президента. Наше діло маленьке. Буде підписаний указ, ми повинні забезпечити його виконання». Він на мить завмер, немов дослухаючись до чогось, і раптом силою ляснув по полірованій поверхні столу. «І забезпечимо. На те ми сюди й посаджені». Як прийшла ніч, він обернувся до міністра внутрішніх справ. «Плавський нікому не телефонував, та я гадаю, він поки що нічого не знає. А ось йому телефонували. Всі контакти зафіксовані. Плівки зараз у роздруку. Заслуговують на увагу 3 дзвінка. 2 від командувача військовими округами, а один із Чечні від Масхадова».
«Що, і кажете, нічого цікавого?»
«До мене цих довбаних генералів. Ви що, дурника із себе корчите?» «Заслуговують на увагу, заслуговують на увагу. Та я вашу увагу самі знаєте, де бачив.